Адамға тауығы әне бақтан қолып тұқандан кейін, алар жерде ұқымдап-ұқымдап көбейісті. Бүт жер жүзі жаман іштерге толып кетті. Бардық адамдардың ойлары, жүректегі қалылары бұзылып, жамандыққа толды. Құдай адамдарды жаратқанын өкініп, айыңбай қайғырды. Нух Құдайдың алдында райым тапты. Нухтың жашылсыңында елі. Нух Құдайды оғып, аның алдында түз жүрген жақсы адам елі. Құдай Нухқа мұндай деді. Жер кетті жамандыққа толып кетті. Мен бардық тірі жандықтарды су менен қырамын. Сен өзіңе жығаштан көңе жаса. Алардың ішін тышын чайыр менен қапта деді. Нух көңе жасады. Анан Құдай Нухқа, жануарлардың түгөй-түгөйү менен эркек кургачы адал эмес малдан жануарларды көңөйгө киргиз деди. Сен жана сенин үйгүлөң дагы көңөйгө кирсин. Нух көңөйгө кирди. Кудай анын артынан эшикти жапты. Ошондо 40 күн 40 түн жаңгыр жаады. Бүт дүйнө жүзүн суу каптады. Тоолор суу астында калды жана бардык тирүү жандыктар суу менен кырылды. Ошондо Кудай көңөйдөгү Нухту эстеди. Аларга шамал жиберди. Жердеги суулар тартыла баштады. Кудай Нухка мындай деди. Сен үйгүлөң менен бардык тирүү жандыктар менен көңөйдөн чык деди. Нух көңөйдөн чыкты. Ал көңөйдөн чыгып Кудайга ыраазычылык билдирип, адал малдан курмандык чалды. Кудай анын курмандыгын кабыл алды жана Нухка мындай деп катасын берди. Укумдагыла, тукумдагыла көбөйгүлө, жерди толтургула деди. Эми мен мындан ары адамдардын айынан жерди суу менен кыргаймын. Мен сени менен сенин уулдарың менен бардык тирүү жандыктар менен келишим түзөм. Жамгыр жааганда, акманды болот каптаганда асан үсөн пайда болот. Мен асан үсөндү көрүп, силер менен бардык тирүү жаныбарлар менен түзгөн өзүмдүн келишимди эстеймин. Бул келишим түгөлүктөн түгөлүккө болот. Нухтун уулдары аркылуу бүт дүйнө жүзүнө адамдар тарады.